Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Охрабрување за спроведување на договорот од Пржино, велат експертите за посетата на американскиот заменик помошник државен секретар Хойт Ји на Скопје. Специјалното јавно обвинителство бара законски измени со цел да може самостојно да решава кој треба да биде ставен во програмата за заштитни сведоци. Помогни ни Македонија, извикуваат дел од мигрантите и бегалците на денешниот протест во Идомени, барајки да бидат пропуштени за да го продолжат патот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Американскиот заменик помошник државен секретар за Европа и Азија Хойт Ји на разговори во Скопје за реализација на договорот од Пржино за излез од политичката криза. Според експертите, ова е добар момент, бидејќи треба да се забрзаат подготковите за изборите, но и да се охрабри специјалниот јавен обвинител. Фросина Димеска.
Спроведувањето на договорот од Пржино со кој треба да се обезберат фери демократски избори е на агендата на разговори на заменик помошник од државен секретар за Европа и Азија во американскиот Стейт Департмент Хойт Брајан Ји, кој два дена во Македонија се останува со клучните политички и обштествени актери за актуелните прашања. Ји покрај со лидерите на ВМРО-ДПМНЕ, на СДСМ-ДУ и ДП разговари со претседател Ѓорѓи Иванов, а според некои информации утре ќе се сретне со премиерот Емил Димитриев, пошто би имал изјава. Ова е погоден момент за посета на представник на американската администрација од Вашингтон, смета аналитичарот Алберт Муслију.
Сега треба да се избрзат сите процедури околу трите точки, нели, кои ги бараше и Европската унија и ЕСАД во врска со припремите за изборите, медиумите, избирачкиот список и одвојувањето на државата од партијата. И мислам дека дел од неговата мисија ќе биде исто и охрабрување на нашите институции да ја зголемат и зајакнат поддршката на специјалното јавно обвинителство. Нели, гледаме последните денови, имаме општ напад како од медиуми, така и од институции и врзнејата работа.
Вели Муслију, американскиот политичар кој сега е во Скопје, е заменик на Викторија Нуланд, која е помошник државен секретар на САД. Таа пак беше активно вклучена во разговорите за постигнување на договорот од Пржино, а по подпишувањето на вториот документ од 15 јули, еврокомесарот Јоханес Хан нагласи дека за тоа била известена и самата Нуланд. Таа вечер беа договорени повлекувањето на Груевски, именувањето на министрите и замениците од СДСМ, формирањето на специјалното јавно обвинителство. Ова пак е втора посета на Ји од кога почна политичката криза. Тој во Скопје беше лани во април.
Мислам дека господинот Ди беше вклучен дури и пред вклучување на договорот во Пржино. Он е добар линк со американската администрација и со амбасадата во Скопје, но мислам дека неговото присуство лично е со цел да се охрабрат нашите институции, а не они да добијат подобри информации и да го зголемат нивото на присутност.
Вели Муслију, американската дипломатија е постојано вклучена во реализирањето на договореното и преку амбасадорот Джес Бейли, кој заедно со неговиот колега од Европската унија Иво Орав дадоа оценка дека не се исполните условите за изборите на 24 април. Вечерта во пресретна одлуката на парламентот за одложување на изборите во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ дојде и самиот Бейли на разговори со раководството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Специјалното јавно обвинителство бара законски измени за да може самостојно да решава кој треба да биде заштитен сведок. Како што сега стојат работите, во овој процес е вклучени многу фактори кои не се дел од обвинителството, со што се зголемувал ризикот за протекување информации и за влијание врз сведоците. Зорана Спасовска.
Специјалното јавно обвинителство досега нема иницирано постапка за лице кое треба да биде вклучено во програмата за заштита на сведоци, велат за Радио Слободна Европа оттаму. Причината зошто досега не побарале никој да биде заштитен сведок според извори од специјалното јавно обвинителство е поради тоа што досегашниот закон предвидува во целата постапка да бидат вклучени најмалку 6 луѓе надвор од специјалното обвинителство. Според законот е потребно предлог за заштитен сведок од специјалното јавно обвинителство да биде доставен до државниот јавен обвинител Марко Зверлевски, Кој подоцна тој предлог заедно со целосни податоци за предложениот сведок, предложените мерки за заштита, опис на кривичното дело, процена на постојаните докази и опасноста, како и очекување од неговиот исказ да го достави до Советот за заштита на сведоци. Председателот на Советот доаѓа од Врховниот суд, додека останатите доаѓаат еден од јавното обвинителство, двајца од Министерството за внатрешни работи и директорот на Управа за извршување на санкции. Од специјалното јавно обвинителство бараат да се направат измени во законот со кои ќе се вметне глава посветена само на ово обвинителство, според која тие самостојно ќе одлучуваат кој сведок да го вметнат во програмата за заштита на сведоци. Правните аналитичари велат дека доколку по сегашниот систем се внесуваат сведоци во програмата, голем е ризикот за протекување на информации и влијање врз сведоците.
Затоа што заштитените сведоци, ако покажете дека можете да ги заштитите, луѓето ќе сведочат. Ако не, никој нема да се пријави. Ризикот е дека информациите ќе протечат. Така да е голема опасност дека ќе протече информацијата или ќе се направи обструкција човек кој на вистина знае да не биде вклучен во програмата на заштитени сведоци.
Вели адвокатот Звонко Давидовиќ. Во едно од решенијата што беше објавено од судот е наведено дека специјалното јавно обвинителство има докази дека врз делот сведоците извршено влијание. Станува збор за осомничената поранешна министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која се заканувала врз еден од сведоците во предметот Титаник. Давидович смета дека со измените во законот со кои ќе се прескокнат Советот и Зврлевски, специјалното обвинителство не се става на другите институции, затоа што ово обвинителство ги има истите овластувања како и останатите кои досега не ја завршиле својата работа.
Не. Не го става затоа што ги добива истите овластувања кои ги имаше до сега судството кое не функционираше. Токму затоа специјалното обвинителство и е формирано за да може да го сработи сето оно што не е сработено до сега.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска, Спасовска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Поголема група мигранти и бегалци денеска протестираа кај и до мене, извикувајќи «Пуштете не, сакаме во Европа». Тие притоа ја блокираа пругата. Во кампот на грчката страна на границата пристигнуваат нови групи бегалци. Таму беше нашата новинарка Марија Митенска.
Бегалците кои се наоѓаат во прифатниот камп и до мене, во знак на протест денеска ја блокираа пругата, при што еден воз веќе со часови е заглавен на македонско-грчката граница. Бегалците, од кои најгласни беа најмалите, извикува «Отворете ги границите, Слобода и Меркел». Тие носеа и транспаренти испишани со зборовите «И ние сме луѓе, помогнете ни, не сакаме да умреме, помогни ни Македонија». Додека постарите седеа на пругата и пред кордонот полицајци кои не им дозволуваа пристап до возот. На македонската граница засега не се пропуштаат бегалци. Македонските полицајци велат дека не знаат колку време ќе биде блокирана границата и дали денеска воопшто ќе се пропуштаат бегалци. Според нив еден воз со бегалци синоќа од прифатниот камп тргнал на Кајтабановце. Денеска во прифатниот камп Вино Југ може да се забележат мал број на бегалци, додека нивниот број на идомени постојано се зголемува и се искачи над 11.000. Во грчкиот прифатен камп постојано пристигнуваат и нови групи на бегалци. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при вчерашната посета на македонско-грчката граница изјави дека Македонија ќе прифаќа онолку бегалци колку што ќе може да поминат во Србија и другите земји на балканската рута. Според него таа бројка засега дневно изнесува околу 300. За Радио Слободна Европа од Идомени, Грција, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Грција призна дека се подготвува на долгорочна помош за околу 150.000 мигранти заглавени таму поради затвореноста на балканската рута. Во меѓувреме Европската унија покрена нова програма за помош од 700 милиони евра во наредните 3 години, што ги покажува колкави се размерите на растечката мигрантска криза. Деновиве околу 30.000 бегалци и мигранти се заглавени во Грција, додека на Идомени, на границата со Македонија, имало 10.000 кои чека да заминат во северните европски земји. Според моје мислење, треба да сметаме дека границата кај Идомени ќе биде затворена. овие земји и покрај притисокот на председателите на Европската унија, на Меркел, на папата, на Црвениот крст, нема некоја влијателна личност која не ги критикува, се уште инсистираат на тоа. Немаме причина да веруваме дека ова ќе се смени, изјави грчкиот министер задолжен за миграција Јанис Музалас, додавајки: се додека биде така и додека не проработи европскиот систем за релоцирање, овие луѓе ќе останат во Грција за известно време. Тој имаше неколку часовен состанок со грчките градоначалници, на кои беа разгледувани можностите за сместување на мигрантите, но и за школување на децата со оглед на тоа што една третина од оние што пристигнуваат се деца. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас изјави дека земјата може да се справи со околу 150.000 бегалци. Никој во Европа не предвидуваше дека овој проблем ќе достигне гигантски размери. Но нема причина за паника. Проблемите треба да се решаваат трезвено, рече тој. Грција побара 480 милиони евра како итна помош од Унијата за да се справи со кризата. Во меѓувреме во Брисел е сообштено дека Европската комисија ќе обезбеди 700 милиони евра помош за бегалците и мигрантите. Предлогот на комисијата, доколку биде одобрен, предвидува годинава во новата итна програма за помош да бидат префрлени 300 милиони евра од буџетот на Унијата од 155 милиарди евра. Во наредните две години таа сума би изнесувала уште 200 милиони евра. Со овој предлог ќе се обезбеди европски одговор врз основа на солидарност и хуманост и им ги нуди на бегалците основните потреби, рече Христос Тилијанидес, комесар на Европската комисија за хуманитарна помош и управување со кризи. Ова е за прв пат Унијата да издвојува средства за справување со бегалската криза во земите членки. Извори во Брисел наведуваат дека главно е сега новата програма да профункционира на теренот во наредниве неколку недели, а не месеци. Програмата потоа би бил постојан дел од буџетот на Унијата и ќе биде користена од секоја земја членка која не ќе може сама да се справи со слични предизвици. Овие пари исто така ќе им бидат на располагање на другите членки на Унијата по должината на Балканската рута. Македонија и Србија, кои се на таа рута, не се членки на Унијата, подсетуваат новинските агенции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на емисијава, прегледот вести. Срджан Стојанчов.
Специјалното јавно обвинителство денеска достави жалба против решението на Основниот суд Скопје 1 со кое се одбива барањето за копии на списи и електронски докази. Судот предходно соопшти дека нема надлежност да му ги предаде класифицираните докази на специјалното јавно обвинителство, но оти обвинителите може да дојдат и да направат увид во доказите во секое време. Обвинителството за организиран криминал пак денеска исто така реагира дека ги предало сите докази за предметот пуч на специјалното јавно обвинителство. Според нив, разликата што се појавува во однос на доказите е во класифицираните материјали за кои не постои втор примерок, односно единствениот примерок е предаден во судот при поднесување на обвинението. Специјалното обвинителство се жали дека судот не му дава преписи и копии од доказите, додека судот тврди дека нема право да фотокопира класифицирани документи. Судското рочиште за случајот подкуп, закажано за денеска, беше одложено бидејќи двајцата адвокати на лидерот на СДСМ Зоран Заев не биле во можност да присуствуваат поради патување во странство. На рочиштето се појави лидерот на СДСМ Заев, кој изјави дека е наместен за овој случај. Заменик помошникот државен секретар во американскиот Стејт Департмент Брајан Хојт Ји денеска се сретна со лидерите на ДУИ и ДПА Али Ахмети и Мендух Тачи во американската амбасада во Скопје. По средбата Тачи рече дека изборите треба да бидат фери демократски за на Соединетите држави да им дадеме силен аргумент за тие да се борат што побрзо да станеме членка на НАТО. Тој рече дека поставувањето на орелот и на крстот во скопски чаире веќе видена игра на коалиционите партнери ВМРО ДПМН и ДУИ заради политички поени. Ахмети пак по средбата рече дека се согласиле оти изборите мора да бидат кредибилни и да не бидат оспорени од никого и оти не било разговарано околу повторно поместување на изборите. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск ги критикуваше земјите членки на Европската унија за нивните еднострани акции за блокирање на границите за мигранти и бегалци. На пресконференцијата по средбата со грчкиот премиер Алексис Ципрас во Атина, Туск исто така ги повика економските мигранти да не доаѓаат во Европа. Ципрас пак повика воведување на санкции за државите од Европска унија што нема да преземат свој дел од стотиците илјади мигранти.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.